เหตุการณ์ลับเจมส์คาเมรอนเกือบเอาออสการ์ที่เพิ่งได้จากไททานิคฟาดหัวคนหลังเวทีเจมส์คาเมรอนผู้กำกับดังออกมาเปิดเผยว่าเขาเคยมีเรื่องกับฮาวีย์ไวน์สไตน์อดีตเจ้าพ่อโปรดิวเซอร์แห่งวงการฮอลลีวูดถึงขั้นเกือบเอาตุ๊กตาทองในมือที่เพิ่งได้จากเวทีฟาดหน้าเข้าให้แล้วย้อนกลับที่งานการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่70เมื่อปี1998ในค่ำคืนนั้นคาเมรอนกับไททานิคของเขาสามารถกวาดรางวัลออสการ์ไปครองได้ถึง11ตัวรวมถึง2รางวัลใหญ่ที่สุดในงานอย่างรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยคาเมรอนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นว่าผมจำได้แม่นเลยว่าระหว่างช่วงพักโฆษณาตอนที่ผมรับรางวัลบนเวทีแล้วกำลังเดินกลับไปที่นั่งบริเวณชั้นล่างดนตรีก็บรรเลงอยู่ตอนนั้นผมได้พบกับฮาวีย์ไวน์สไตน์แล้วเราก็มีปากเสียงกันผมจำได้ว่าตอนนั้นผมใกล้มากๆที่จะฟาดไปที่หัวของเขาด้วยรางวัลออสการ์ในมือตัวเขาเองก็ไม่เบานะพยายามปรีจะเข้ามาซัดผมเหมือนกันคนแถวนั้นได้แต่คอยห้ามและตะโกนบอกเราสองคนว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่นี่เวลานี้จะตีก็ไปตีกันที่อื่นทำนองนั้นแต่ผมนี่เตรียมจะลากเขาไปที่ลานจอดรถแล้วโชคดีที่กล้องกำลังจะตัดเข้าพิธีการพอดีมันก็เลยไม่เกิดขึ้นคาเมรอนในวันที่ได้ออสการ์เมื่อถูกถามว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรถึงทำให้เขากับไวน์สไตน์มีปากเสียงกันคาเมรอนก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันยาวผมต้องทำแบบนั้นเพราะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของกิเยโมเดลโทโรย้อนไปเมื่อปี1997กิเยโมเดลโตโรผู้กำกับชื่อดังต้องมารับหน้าที่กำกับภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญที่ไวน์สไตน์ดูแลอยู่อย่างมิมิกซึ่งระหว่างการถ่ายทำตัวเดลโตโรกับไวน์สไตน์ก็มีความเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่องจนถึงขั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดกระจุยเชื่อกันว่าไวน์สไตน์ฝากรอยแผลทางจิตใจให้เดลโตโรอย่างมากโดยเฉพาะการหยามศักดิ์ศรีจนถึงขั้นผู้กำกับคนดังคิดอยากจะลาขาดจากวงการฮอลลีวูดไปเลยไวน์สไตน์มิร่าซาวิโนนักแสดงนำในเรื่องก็เคยย้อนความหลังถึงเหตุการณ์ที่ไวน์สไตน์พยายามบีบเดลโตโรออกจากหนังของตัวเองว่าเมื่อไวน์สไตน์ได้ชมฟุตเทจแรกของมิมิกที่กีเยโมกำกับเขาก็ได้วิจารณ์การทำหนังของกีเยโมอย่างหนักพร้อมทั้งบอกว่าโทนของหนังยังไม่ใช่และตัวหนังยังไม่น่ากลัวมากพอเขาแนะนำให้กีเยโมทำตามที่เขาสั่งสุดท้ายพอไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะไล่กีเยโมออกจากโปรเจกต์ตัวเองซะอย่างนั้นคาเมรอนกับเดลโตโรเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่ไวน์สไตน์พยายามปลดเขากลางอากาศหลายครั้งว่าฮาวีย์ไวน์สไตน์เคยมาพูดกับผมว่าคุณมันทำหนังไม่ได้เรื่องคุณกลับบ้านไปสักคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะหาคนอื่นมารับไม้ต่อเองผมคิดมาตลอดว่าเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผมตลอด20ปีมานี้มีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกพ่อผมโดนลักพาตัวส่วนเรื่อง2คือการที่ผมเคยร่วม งานกับ2พี่น้องไวน์สไตน์ตอนนั้นผมสูญเสียหน้าที่ของผู้กำกับไปตั้งแต่ต้นแล้วผมรู้ชะตากรรมตัวเองตั้งแต่ตอนที่ผมไม่สามารถเลือกนักแสดงได้ตั้งแต่เนื้อหาของหนังที่มันไม่ใช่ของผมปัจจุบันไวน์สไตน์ถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา23ปีในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศนักแสดงหญิงในวงการฮอลลีวูดส่วนคาเมรอนก็กำลังจะคลุกตัวอยู่กับอวาท่าภาค2และเดลโตโรก็กำลังมีลุ้นออสการ์จากหนังเรื่องล่าสุดของเขาอย่างไนแมร์เล่ซีเอาซอยภาพยนตร์ออนวันที่25กุมภาพันธ์2022ชอนเพนบุกยูเครนเดินหน้าถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการรุกรานของรัสเซียอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเจมส์คาเมรอนย้ำอวาท่าภาค2จะเป็นหนัง3มิติที่คนดูไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปเจมส์คาเมรอนยังหวังว่าอวาท่า2อวาท่า3จะทวงคืนแชมป์หนังทำรายได้สูงสุดตลอดกาลทำไมโรสไม่ยอมแบ่งที่ให้แจ็คคำถามคาใจจากหนังไททานิคที่มีคำตอบผู้แต่งคิงมันเคยเขียนฆ่ามาร์คแฮมิลโดยไม่ขออนุญาตพอสร้างเป็นหนังเลยจับมาเล่นซะเลย